habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa 4-20 sannadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddiina caawana waxaa idiin hayaan oo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maxaa ka dambeeya ka bixitaanka ciidamada ethoobiya ee gobolka yugaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini aadanimo ee haysata dadka kumanaanka ah ee ka barakacaya magaalada Galkacyo.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
diblomaasi Maraykana oo ah ka ugu sarreeya arrimaha dhinaca Asia, Daniel Russell, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isaga oo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines Perfecto Yasay in hadalkii muranka dhaliyey waa hadalladii muranka dhaliyey ee saxiixay ee uu ku hadlay madaxweynaha Filibiin ay walwal ku abuureen Maraykanka keliya mooyaane dalal kale oo dhowra. Sabtidii ayaa madaxweyne Duterte uu ka yara noqday hadallo uu ku sheegay magaalada Beijing ee Shiinaha, isagoo yidhi in run ahaan uuna xiriirka u jiranin Maraykanka, isagoo iyadoo maslaxadda ugu wanaagsanna dalkiisa ay ku jirto inuu Maraykanka xiriirka la sii lahaado sida uu hadalka u dhigay. hase yeeshee, waxa uu sheegay in dalkiisa uu dejisan doono siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaanta Washington. Russell ayaa sheegay in Washington ay soo dhoweyneyso wanaajinta xiriirka Filipiin iyo Shiinaha, hase yeeshee isu soo dhowaanshahaasi uuna waxyeelin xiriirka Maraykanka iyo Filipiin.
rag iyo dumar wata shandhado iyo agab kaleeto ayaa bilaabay in ay isaga guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo oodo. xukuumadda Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleeto loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo toddobaad ee goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanayo magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareeraysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goobo dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq iyo kuwa kurdiyiinta Ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareeraysan Mosul oo dhinaca bari iyo koonfurka kala xiga. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanku uu magacaabay isbahaysiga Maraykanku hogaamiyo oo weeraro xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay maanta isniin ahayd in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey ee lagu gol lahaa.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa waxay sheegtay in dalkeeda aanu sii shaqayn karin xilka muddada madaxtinimo ee halka mara. madaxweyne Park oo maanta oo isniin la hadlaysay baarlamaanka dalkaasi ayaa waxay ka codsatay dhismaha guddi gaara oo bilaabay wadaxaajood ku saabsan in dastuurka isbeddel lagu sameeyo muddada xadidan ee madaxweynaha ee hadda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hore u taageersanayd muddada xadidan ee madaxweynaha uu xilkaynayo ayaa hadda waxay sheegaysaa in nidaamka uu si gaara u adkeynayo in lala tacaalo dalka ay dalkaasi iska soo horjeedaan ee Kuuriyada Waqooyi oo sii wata howlihiisa uu ku dhisanayo hubka nuklearka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay qaatay hanaanka muddada xadidan ee madaxweynaha oo 5 sano ah sanadkii 1987 markaasi oo ay kaga soo gudbaysay nidaamkii militari ee kala talisnimo ee dalkaasi ka jiray. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xilka ay xilli ay Soomaaliya doorasho isu diyaarinayso ayaa dhinaca kaletana waxaa sii kordhaya cadaadiska dhinaca amniga ah ee soo wajahaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMSOM. Dib u dhaca ugu weyn ayaa waxa uu ka yimid ciidamada Itoobiya oo ka baxay saldhigyo muhiima oo ku yaalla gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena v o a Xuseen Xasan Badane.
xilli Soomaaliya ay ku jirto doorasho lana filayo adkaynta amniga guud ahaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee kaabaya ayaa waxaa soo kordhaya meelaha cusub oo ay Al-Shabaab dib u qabsanayaan. Waxaa ugu wacan iyadoo ciidamadii goobaha ku sugnaa gaar ahaan kuwa Ethiopia ay bilaabeen inay isaga baxaan sababo aan ilaa iyo xilligan si dhab ah loo ogeyn. meelaha ay ciidamada Ethiopia ka baxeen Al-Shabaabna ay si dhib yar ku galeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Ceel Cali, Halgan, Moqokori iyo tuulooyin ku dhowdhow oo dhammaantood ka tirsan gobolka Hiiraan. ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee goobahan ayaa waxay ka soo bilaabatay deegaanka Moqokori 15-kii bishii Agoost ee sanadkan. gudoomiyaha deegaanka Moqokori Xasan Barre Makaran oo v o a u warramay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay u sheegeen in deegaanka ay uga baxeen howlgal.
annaguna midaan ogeynay ama aan la soconnay ma ahayn ay baxayaan ayaan ogaanay. ayagan waxaan ku nihi warbaxaad wax noogu sheegi weydaan aan annagu ama dowladda dhexe ama ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka aan annagu aan gaarsiino. jihada waxay u baxeen waqooyi oo markaas maxaas aniga xigta iga xigto. cid walba meeshaasi wax badan baa ku hallaabaya amaad intaas nagu sami kartaanaan ayaga ku niri. ayaguna waxay noogu jawaabeen annaga amaraana la soo siiyey war ciidamada ama Soomaaliyaadan ahaynana intaasna annaga ku niri. amarka la siiyey ayaga yaqaana annagu kolba amaraana la siiyey igu yidhaahdeen.
sidoo kale markii ay ciidamada Ethiopia ka baxayeen 12-kii bishan Oktoobar deegaanka Ceel Cali ayaa gudoomiyaha deegaankaasi waxa uu ii sheegay in saraakiisha Ethiopia ay u sheegeen un in looga yeeray dalkooda.
annaga waxaan ku warhelnay ayaga oo waxaran oo gaari gawaaridoodi ay radan tahay oo sendhooyinkooda doobanaya u nimid waxay dhahamaya waddanka inaa nagala soo amray oo inaan dib usoo baxno kolay inaan isku talagishaan baa lanaynka rabaa. marka ciidankaana halka ciidankiisa oo isku imaan saanada ina ina timaadana say ugu dhaqtaa badan oo ku laabanayna hadduu ilaahay raa waana ka ceyrin doonaa meeshii ay ku dadayaan oon kara cadayn doonaa hadduu ilaahay raa.
sidoo kale shale ay ciidanka Ethiopia isaga baxeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo muddo saldhig u ahayd, waxaana ay ciidamadan ay u soo baxeen dhinaca waddada soo aada magaalada Baladweyne. sihayaha ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan amniga iyo siyaasadda Axmed Ismaan Cabdalla Axmed Inji ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay kala socdaan ka bixitaanka ciidanka Ethiopia.
warrada way ka baxeen ciidamada Ethiopia deegaanadu Halgan, Moqokori, Ceel Cali, Budbud, Galcaad deegaanaas way soo baxeen. dee ciidamadu Soomaaliya ka halmaynayaan ciidamada Soomaaliya dee dadka Soomaali waxay rabaa inay horta ay ku tashtaan ciidamadan AMISOM ama ciidamada kale ka caawinahayo in aan ku tashano horta deegaanadeeni inaan annaga cadowgii markii laga xoreeyo aan qabsanno oon awooddaas inaan yeelano annaga nagala rabaa. ciidamada Ethiopia way ka baxeen, laakiin annagu AMISOM iyo ka dowlad ahaan maamul ahaan ciidamada xoogga inta jooga waa saarnay aan waxaan qaadanay inaan buuxino meelihii ay soo banneen ciidamada Ethiopia.
sababta ay ciidanka Ethiopia uga soo baxeen deegaanadaasi ma idin sheegeen waxa ay tahay?
laba dowlad aan qalinahay waxaa fiican ayaga su-aashaas weydiisan oo tiraa maxaa uga soo baxdeen deegaanadii aad hore u qabateen maxaa uga soo laabateen su-aashu ayaa la jirtaa.
deegaanadii ay ciidanka Ethiopia ka soo baxeen sida Ceel Cali dad shacab ayaa lagu dilay oo odayaal u badan, mas-uuliyadda dadkaasi shacabka ah ee la dayacay yaa mas-uuliyadooda qaadaya?
aada baan ugu xunnahay. dee waxaa dilay caadigu ummadda Soomaaliyeed shacabna qof kasta oo Soomaali ah oo muslim ah inuu dilo unbay ku heshiiyeen. marka dee dembigeeda iyo mas-uuliyadda shacab baa la qaadaya dunyaa qarbiga la weydiina insha allah.
dhinaca kale ka bixitaanka ciidanka Ethiopia ayaa waxa ay dareen ka dhex abuurtay dadweynaha reer Baladweyne oo soo xusuusanaya xilligii magaalooyinka gobolka ay hadba gacmo kala duwan ay isu bedelayeen, gaar ahaan dagaalkii Al-Shabaab iyo ciidamada ka horjeeda ee dowladda iyo kuwa kaabaya.
runtii walaaca Soomaalida ama shacabka degmada Baladweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan ay qabaan qaraan degmada Baladweyne waxaa ka mid ah in yacni shicibku ay filanaan isbedbedel badan iyo hardan badan meelaha qaar oo sida Ceel Cali muxuu ahaa Halgan Maqokori intii ay kusoo baxeen ciidamada Itoobiya inay macnaha fududeyso in macnaha magaalada Baladweyne iyo tuulooyin ku hareersan aysan dadka wax fiican dhowahooda kusoo dhacaynin oo laleeyahay meel hebel la qabsaday, celcaya la qabsaday, heelgana la qabsaday, tuulooyin kale lagu socdaa. Marka waxay ila tahay walaac weyn ayaa jiro, dadku teeshin badan ay qabaan. Teeshka ay qabaan waxaa ka mid ah in macnaha magaalada Baladweyne oo kale ay dhici karto in macnaha gacmo badan iyo isbedel badan uu ku yimaado. Inkastoo 99 la rajaynaya inay wax dhicin, haddana dadku dhagahooda wax fiican kuma soo dhacaan maalmahan magaalada.
Ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya jooga ayaa waxay qayb ka yihiin askar 22,000 gaaraysa oo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika u joogta Soomaaliya, waxaana mas-uuliyad ka saaran amniga gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Laakiin waxaa jira ciidamo kale oo Ethiopia ka socda oo jooga gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo meelo ka mid ah gobollada dhexe, kuwa oo la sheego inay ku howlgalaan heshiis labageesood ah oo dhinaca amniga oo ay horu u dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhaqdhaqaaqa ciidamada Ethiopia ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si ay u xakamayso deganaansho la'aantii ugu xumeed ee Ethiopia soo marta tan iyo 1990-kii, gaar ahaan rabshadaha mucaaradka Ethiopia ee qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ay ku dalbanayaan xuquuq siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhinaca kalena, dagaal yahano gaadhaya 100 ayaa ka soo guusanayay kooxda mitadkii Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2013, waxaana qaar ka mid ay helayeen fursad ay nolol cusub ku bilaabaan iyagoo ka faa'iidaysanaya barnaamijyo dhaqan celin ah oo ay gacan siiso qaramada midoobay. Yoolka barnaamijkan ayaa ahaa sidii dhallinyaradaasi gacan loo siin lahaa inay dib u dhex galaan bulshada. Wariyaha V O the Jason Pattinkin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo. Waa kan Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo kooba.
Waa wax caadi ah Soomaaliya, laakiin ciyaartan kubadda cagta ee ka dhacaysa garoon Deira oo ku yaalla Baydhabo ayaa ah mid taasi ka duwan. Ciyaartooyda ayaa dhammaan waxa ay yihiin xubno ka tirsanaa jira ururka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh Al-Qaacida. Waxay yihiin dhallinyaro soo goosatay oo xabsi ka doorbiday in la dhaqan celiyo, waxaana halkaas ka diiwaan gashan hadda 106 qof. Wiilkan dhallinyarada ah waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab kadib markii ciidamada Ethiopia ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen aabihiis, wuxuuna ka soo goostay 6 kadib markii qadiyaan uu ka gaaray weerarada ay kooxdu ku hayso dadka rayidka ah. Wuxuuna ka codsaday V O A in magaciisa aan la sheegin iyadoo uu telefoon cagajugleyna ka helo Al-Shabaab.
Dadkii aniga aan dugsigii sare iskala baxnay jaamacaday dhiganaad magaaladay joogaan dareen baa ku galay markaa dareento. Waxaan go-aan ku gaaray markii 30 intaanan gaarin inaan gaaro iyaga.
Xarunta waxaa dhallinyarada ka soo goostay Al-Shabaab ay ku bartaan wax qorista, xirfadaha iyo diinta. Waxa ay sameeyaan qorshooyin ganacsi oo xaruntu ay maalgelisay si naftooda ay biri wax u taraan kadib marka ay qalin jabiyaan. Wiilkan waxaa hore ugu tirsanaa jiray Al-Shabaab.
Wallaahi qof walba markaas naftiisa u baqaa naarbisakeysa. Annaga ma aqbali karno inaan meel Shabaab aadno, xaafadiina ma joogi karno oo dadkii meesha u timid kuma aamini karaan. Dunta waxay kugu kalifaysaa inaan imaado halkan, wixii markaas kugu imaada inaan iska aqbisho hadday magaalada soo galaan inaan isaga tagno.
Habka dhaqan celinta ayaa waqti qaata iyadoo dagaalyahaniinta soo goostay qaarkood ay weli aaminsan yihiin xagjirnimada, sida uu sheegayo macalinkan oo xarunta ka dhiga diinta oo ka codsaday V O A-da in magaciisa aan la sii dayn.
Dhallinyarada inta badan horta waa dhallinyaro isumaslan fayle hadba da isumada adag jaran, laakiin inta ka hor agawooyinka un kulkulmaanay ma haytay waxyaaba qaar iyo lahakashabi iyo inta badan ay kala murumaayaan. Markaasa meerhaanayaan horta kitaab qur-aan yaal intuu kitaabeen tan yaalaan walaa riidka yaalo kitaabu way meelena markan inta walaa sheego ay tahay saxadii in kitaabadan dhaxgal ha ku basoy ama isla tartii saxda atee marka dadka kitaab ilaa bii sunu ma ogaaday in ay waxa sheegay bisaa amahay inta badan hadii murugno waa qoban kitaabka gashar baan ilaa musumeen.
Ma jiraan wax xarunta Baydhabo ka qalin jabiyey oo dib ugu biiray Al-Shabaab sida lagu soo xigtay maamulayaasha xarunta, laakiin habkan ayaan weli gaarin heer dhammaystiran. Waxaa jira jahawareer ka taagan dhaqan celinta dhallinyarada soo goostay ay door bidaan, waxaana dadka deegaanka ay qaar isweydiinayaan sababta ay gacansiinta intaasi la-eg ay u helayaan argagixiso oo aanay iyagu u haysan. Patrick Lutz oo naqshadeeyay barnaamijkan kana tirsan howlgalka UNSOM ayaa waxa uu sheegay in xarunta dhaqan celinta weli ay tahay mid leh muhiimadeeda.
This has created some kind of reassurance to some groups in Al-Shabaab to start reaching out to
tani waxay ku abuurtay niyad fiyoobi qaar ka tirsan Al-Shabaab inay bilaabaan inay soo gaaraan dowladda iyaga oo dhahayo aan ka wada hadalno heshiis nabadeed, waxayna taas ula soo xiriireen barnaamijkan. Sidaa darteed waa ay ka weyn tahay wax aan mala awaalayno, waana aaminsannahay inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacday. Inkastoo ay tahay dhibic roob oo badweyn ku dhacaysa, haddana waa dhibic dadkii saxda ahaa.
Xarunta dhaqan celinta ayaa dhalinyarada ku jirta waxay u fidanaysaa rajo fursad labaada.
aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii v wariyaha v oda Jason Pattinkin uu nooga soo diray magaalada Baydhabaal. Kadka dhegeysanayseena waa v o a Washington.
doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada ee waddanka ayaa waxay abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. lacagtaasi oo ololayaashooda ay u adeegsanayaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. haddaba xaggee ayay lacagtaasi ka imaaneysaa? waa qaybtii koowaad ee warbixin arrintaasi ku saabsan. waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyeena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa meel geliya musharaxiinta isku soo taa qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? waa su-aal eedagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan sida kulamo dadweyne, safaro waqti badan ay geliyaan, lacago lagu daabaco booro waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo, bixinta lacagta diiwaangelinta oo yalaha mid aan yarayn. haddaba yaa ka bixiya lacag musharaxiinta? waxaan su-aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Sharuuc oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka.
doorasho sideeda lacag waa lagu baxshaa, waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay, laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo. tan soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo. waxyaabaha cajiibka ahi waa kaasaa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaasoo kaleta u faraqaya ahi waa la yaab waaye. bulshada rayidkaa su-aalaha isweydiinayda waaye oo la leeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay, raadkooda dambeeto ma la raaci karaa, mase qoryaha kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa? arrimahaasi way jiraan, laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenay, marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay. lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama maxuu shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badan tahay horta.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arka magaalada inta badan. waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo.
ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal ay taageersan oo qeybo kala duwan leh, kuwa dadka bulshada caadiga ah, kuwa maaragtay hantilayaal ah, iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey. marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka Soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadayda isku tashi, aan banaanka soo dhigay, aaminsan in Soomaalida isku tasato oo ay dad madax badan oo karti leh oo ay wax qabsan kara ay noqdaan. dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ololahayga.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya xilalka aqalka sare, aqalka hoose, iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose, iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamaya, jawaabta saxda waxaa weeye ayaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan. hadda gaar ahaan wadamadaas macnaha Mareykanka oo kale, waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka. Mareykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartama oo kale. qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aan u geli karin, lacag baana haysan. kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan, laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta ku soo geli karto ayna ku bixin karaan oo furcadaan iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaqsiga intuu siin karo, shirkadu intay siin karto. Soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici kartaa 60-kii ilaa 69-kii inay jireen, laakiin hadda sharci ma jiro. marka qofku ama ganacsato Soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato, ama dadka qaarkiis waxhaystaan, ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in macnaha dad dan leh oo ama ganacsato soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxhaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan soomaaliya uma nahayn ha noqdaan intuba inay ka fakaraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasadda gashadaan, laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama si khaldan u isticmaalo ama si khaldan usoo gasho markaas dee lagula xisaabtami karo. Laakiin haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon helo iyo nin quwax helo arla waaquuda hal qarafsado inay ka dhacdo qof kasta siduu waxyeeli karo u waxyeelo.
Ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay? Maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey su-aashaasi.
Lacagaha isdhaafahaya, lacagaha la kala weydaarsanayo, lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada, lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay, waxaasoo dhan waa jirtaa. Xagee ka socotaa ayaa wale meeshay ka timid ma naqaana anaku, laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinahayo waxyaabahaasoo dhan waalo annagu se lacag aan bixinana ma haysano annagu haddaan noolaana nasiib leena.
Cabdullaahi maxamed shuruuc ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada Soomaaliya.
Lixdan iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in SWSU ay mataqaanaa qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meeshii la eeqaateen, haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna. Waa mxuuaha mataqaanaa su-aalaas waa lays weydiinayaa dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha. Laakiin tuhunka dadka Soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye, yacnii inay ku dadaalayaan in Soomaalidu ay iska sii buuqsanaato, daciif ay ahaato, dheeraato waqtiga ay muxuu ahaye iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato inay ka shaqaynayso, tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anigu ka mid ahay.
Maxamuud axmed nuur tartan, maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo, yaa ka bixiya lacagtu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo?
Lacagta anaa iska bixinahaya bini aadan, insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro. Waxaa wax ugu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaaltaa kuleeya iska kaytaa kuleeya, wax badan aan igu taakulayn, cag badan maanaan bixin. Shan tabeella ii taagan, shan kun weye, shan kun, shan tabeella waa shan kun, maxaa kale? Marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto.
Cabdullaahi shuruuc ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa khaliijka carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo danto aysan ahayn xalka Soomaaliya balse tooday ka eeganayaan.
Duunkaasi isaguna waa jiraa, laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga ugu dhowdo musuqmaashuqa ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagta u doono uu qori karo ama uu guriga khaliijka u badan. Laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay muxuu aha mataqaanaa arrimahaas ugu lug yeeshaan, iyagoo isdhahaya qofka imaanaya hadhoweytiha idiin sameeyo heshiis oo muxuu ahay ganacsi ama heshiis oo muxuu ahay macdan ama shidaal ama muxuu ahay khayraadka waddanka ku saabsan, hadhoweyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan. Waxyaabahaasi waa la sameeyay.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalo cusub ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug, sida ay sheegayaan dadka magaalada. Dagaalada dhacay maanta ayaa bilowday saddex waa salaadii subax kadib, inkastoo ay qaboobeen duhurnimadii. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maantay mar kale ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ay foodda isku dareen galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkan ay isku horfadhiyeen labada ciidan. Dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa laysu adeegsaday hubka culus, waxaana madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafadaha qaar, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa cidla ah oo dadka intiisa badan ay horay uga barakaceen. inkastoo dagaalka Gaalkacyo uu yahay mid u dhexeeya labada maamul ee gobolka ka arrimiya, haddana ma muuqata dadaal labada dhinac ay ku qaboojinayaan xiisadda dagaalka oo toddobaadkii saddexaad gashay. ha yeeshee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo madaxweyneyaasha labada maamul Cadaada iyo Garowa kula kulmay ayaa waday isku day ah in la dejiyo xaalka Gaalkacyo balse ma mira dhalin. Odayaal iyo waxgarad ku sugan Gaalkacyo ayaa horay u jeediyey baaqyo dhowra waxaana meelmarinta qodobadaasi ay duqeyda soo jeediyeen meesha ka saaray kadib markii xubno wasiirra oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xiisadda salka ku haysa dhismayaal ku yaala galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, xaalka magaalada Gaalkacyo oo maantay uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa hadda degan hase ahaatee ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee daanta galbeed xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalle Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dagaalada kasoo cusbunaaday magaalada Gaalkacyo ay ku barakaceen in ka badan 75,000 oo qof, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in 40,000 oo ka mid a dadkaasi ay qaxayaan markii labaad sababtoo ah iyagoo ah dad hore usoo barakacay. Warbixinta ay soo saartay hay-adda gargaarka bini'aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa inuu soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
xafiiska isku duwidda arrimaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano OCHA ayaa warbixin uu ka sameeyey xaaladda dagaalka ee magaalada Gaalkacyo. waxa ay ku sheegeen in xaaladda dadka magaaladaasi ku nool ay liidato. sida ay warbixintu qortay, 18 qof ayaa ku dhintay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan 17-dii bishan aan ku jirnay ee Oktoobar. sidoo kalena qiyaasta bahwadaagta ka shaqaynaya arrimaha bilo-aadanimada waxaa dagaalkan weli socdaa ku barakacay dad ka badan 75,000. hase ahaatee maamulada deegaanku waxa ay sheegayaan in tiradu intaas ka badan karto maadaama uu barakicii weli socdo oo dagaalkii laga qaxayo. dagaalkan xooggan ayaa daraad oo ay bishan Oktoobar 2020 ahayd dib ugu soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu dilay 6 ruux, 12 kalena lagu dhaawacay, isla markaasna kumanaan dad ah ay ku barakaceen. dagaal xooggan ayaa sidoo kale subaxdii hore ee maanta laga sheegayaa, sida ay warbixinta OCHA qortayna 20 qiyaastii dadka dagaalka ku dhintay iyo dhaawacba badidoodii waa shacab ay intooda badan rasaas wiifta ah haleeshay. dadaal dheeraada oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ku doonayso in ay colaadda ku demiso ayaa socdo. bishii 20-aad ee sanadkii tegay ee 2015-kii mar uu dagaalkan la mida uu ka bilowday magaalada Gaalkacyo ayaa dadaalka dowladda federaalka iyo kuwa gobolka sida Igad waxa ay horseedeen wadahadallo xabadii joojiyey. hase ahaatee talooyinkii lasoo jeediyey xabad joojintaas kadib ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la sameeyey guddi isku dhaf ah oo daraasadeeya sababaha aasaasiga u ah ee dhaliya soo noqnoqoshada dagaalka magaaladan, balse taladaasi waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay maadaama aanan meeshii heshiiska lagu saxiixay aan laga qaadin. qorsheyn ay wadajir u sameeyeen bahwadaagta arrimaha bini'aadanimo ee Gaalkacyo iyo maamulada deegaanka 19-kii Oktoobar ayaa lagu gaaray in dhammaan deegaanada barakacayaasha ee xaafadda Galsoor ee degmada Gaalkacyo laga raro dadka ku dhaqan. waxaa sidoo kale guryahooda faaruqiyey dadka deegaanka oo dareensan inuu dagaalku qaadanayo muddo ka dheer intii markii hore la qiyaasayey. reer Gaalkacyana waxay aad uga cabanayaan heshiis la'aanta labada dhinac. degmada Gaalkacyo waxaa ku nool bulsho dhan 270,000, sida ay warbixintu ka soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kobcinta tirada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. dhibaatooyinka ka dhalanaya dagaalka Gaalkacyo waxa ay sii murjinayaan xaaladda barakacayaasha oo markii horeba murugsanayd, taas oo ciriiri sii gelinayso kaalmadii yareed ee markii horeba loo hayay dadka barakacayaasha ah oo ay kuwa hor leh abaaraha soo barakiciyeen. tan iyo markii ay dagaalada bilowdeen ayaa bahwadaagta arrimaha bini'aadanimo ee Gaalkacyo oo ay wada shaqaynayaan hay-adaha caalamiga ee arrimaha bini'aadanimo iyo bulshada rayidka waxa ay bilaabeen gargaar la gaarsiinayo dadka barakacay, waxaana goobaha ay barakacayaashu isugu tageen laga sameeyey xarumo caafimaad iyo nafaqeyn oo ku meel gaar ah. hay-adaha caafimaadka iyo nafaqeynta ku howlan waxa ay laba jibaareen adeegyadoodii oo maalin walba waxa ay gaaraan dad dhan 5,000 oo qof. dadka barakacayaasha ah waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin ka badan 30,000 oo liitar. waxa ay hay-aduhu magaalada Cadaada ku diyaariyeen 95,000 oo sanaaduuqda qalabka nadaafadda, kaas oo anfacaya dad gaaraya 60,000 oo qof. waxaa Gaalkacyo ka howlgalaya 3 hay-adood oo qaramada midoobay ah, 14 hay-adood oo caalami ah.
warbixintaasi oo ay soo saartay hay-adda gargaarka bini'aadminimo u qaabilsan qaramada midoobay ee OCHA waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaan gudagelaynaa qaybtii labaad ee idaacaddeenna fiidnimo. Waxaan idinku soo maqan warbixin ay ka mid yihiin dalka Kenya oo ka fikiraya inuu ku sii jiro hay-adda dembiyada caalamiga ah oo maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC, iyadoo wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ay shaaciyeen inay ka baxeen. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. ciidamada dalka ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada Mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi isniintii maanta ahayd. meelaha sida gaarka loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid a goob u dhow Bartella oo 15 kilomitir bari ka xigta magaalada Mosul. ciidamada ciraaq ayaa u dhaqaaqay magaalooyin yaryar oo ku hareereysan Mosul oo ka kala xiga bariga koonfurta. Brett McGurk oo ah ergeyga gaarkee Maraykanka u qaabilsan isbahayska Maraykanka hogaaminayo oo weerar xagga cirka ku haya kooxda ISIS muddo 2 sano ah ayaa bogiisa Twitterka soo dhigay in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku uu socdo la wada gaadhay yoolkii loo qorsheeyey.
muhaajiriin isugu jira rag iyo dumar ah oo boorsooyin iyo agab kaleetu wata ayaa waxay bilaabeen in ay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taasi oo la qorsheynayo in albaabada loo oodo xeradaasi. xukuumadda dalka Faransiiska ayaa waxay sheegtay in qaxootiga halkaasi ku sugnaa meel kaleetu loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo toddobaadihi goobtaasi looga daadgurayo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
diblomaasiga Maraykanka ee ugu sarreeya arrimaha Asia Daniel Russell ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Philippines maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte uu sheegay inuu Maraykanka xiriirka u jarayo isagoo markaasi booqasho ku jooga dalka Shiinaha. Mr. Russell ayaa isniintii maanta ahayd u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines Perfecto Yasay in hadalladii muranka dhaliyey ee isxigay ee uu ku hadlay madaxweynaha Philippines ay walwal ku abuureen Maraykanka keliya mooye dalal kale oo dhowra.
caweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a oo toos ah tan aad uga dhegeysanaysaan Washington. wadamada Burundi iyo Koonfur Afrika ayaa sheegay inay ka baxayaan maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC. tallaabadaasi ayaa tilmaan u ah qanaaco la-aanta madaxda Afrikaanka ah ay ka muujiyeen maxkamaddaasi oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaameysato madaxda qaaradda. dalka Kenya ayaa laga yaabaa in uu raaco wadamada dariiqaasi qaatay, laakiin weli go-aan ma uusa qaadan. waxaa warbixintan noo soo jeedinaya wariyahan Yaasiin Ciise Dheer.
dalka Kenya weli ma go-aansanin in uu dib uga gurto maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC si lamida go-aanka wadanka South Africa iyo Burundi ay gaareen toddobaadkeenu kasoo gudubnay ee ay dib uga guranayaan ama ay ka guurayaan maxkamaddaasi. inkastoo ay jiraan hadallo adag oo kasoo yeeraya isbahaysiga talada haye wadanka Kenya Jubili ee muujinaya in la gaaray xilligii ICC maxkamadaasi ay ka bixi lahayd wadanka Kenya, war saxaafadeed kasoo baxay maalintii shalay aqalka madaxtooyada ee wadanka Kenya ayaa afhayeenka aqalka madaxtooyada wadanka Kenya Manua Isibisu uu shaaca ka qaaday inaanay weli golaha wasiiradu kulankooda diyaar garow rasmiya oo qorshahaasi ku saabsan aanay gaarin, hase yeeshee lagu soo qaaday warbixinta toddobaadlaha ee golaha wasiirada maalintii shalay. Kenya weli ma gaarin go-aanka madambaysha oo ay kaga baxayso maxkamadda ICC, hase yeeshee waxaa jira heshiisyo iyo qorshayaal fara badan oo waaxda arrimaha dibadda, xeerlaaliyaha guud iyo weliba hay-adaha dhinaca garsoorku ay ka baaraandegayaan marka tallaabadaasi la qaadayo. islamarkaana waa lagama maarmaan, ayuu sheegay afhayeenku, in loo gudbiyo aqalka baarlamaanka oo ay go-aanka gaarayaan. inkastoo ay jireen dacwado ka dhana madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto, haddana taageerayaashu weli waa ay qabaan su-aasha ku saabsan inaanay wax macnaha ugu fadhiin ICC kusii jirkeedu wadanka Kenya oo la gaaray xilligii laga bixi lahaa. kiiskaasi waa uu burburay, labadii hogaamiyena waa lagu waayay wax dembi ah, hase yeeshee weli waxaa jira qoontii ama dhaawacii maxkamadda caalamiga ee Rome Statutes ee sanadkii 1989 la sheegay dalka Kenya inuu ka mid ahaa wadamadii afrikaanka ah ee qalinka ku joogay hadalkani waxa uu soo baxay markii todobaadkeenu ka soo gudubnay dalka South Africa baarlamaankiisu uu meel mariyay in ay dib uga laabtaan maxkamadda ICC iyadoo waddanka Burundi baarlamaankiisuna uu sidaasi oo kale uu u codeeyay ayna go'aansadeen in waddamada afrikada bari dalka ugu horeeya uu yahay dalka Burundi balse laga yaabo in lagu sii baahiyo gudoomiyaha heer qaran ee ODM Mr. John Badi iyo wakiilka dhinaca haweenka ee deegaanka Homa Bay Gladys Wanga ayaa labaduba sheegay in isku dayga Jubilee ay ku doonayaan in laga baxo maxkamadda ICC ay tahay mid ay doonayaan sida hadalka u dhigeen ay markaasi ku shubtaan doorashooyinka 2017 sanadka soo socda ka dhici doona dalka Kenya. Asiina sawirreere VOA Nairobi.
Fiin muunaysan marka la dhageystay dhammaan tiimba haatanna waxa xubintii dooda gaaban waxa maqdashay nooga soo dirtay wariyeena Zainab Abukar.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baahisay awooddii maamulka iyo adeegyada bulshada isla markaana ay dhameystirtay hirgelinta nidaamka federaalka ee dhismaha maamul goboleedyada dalka inkastoo dadka qaar ay dhaliilayaan hanaanka ay dawladdu u martay sameynta maamul goboleedyada dalka oo ugu dambeeyay maamulka Hirshabeelle xubinta dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Cabdullaahi Umar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle oo labaduba ka mid ah dadka aad ula socda arrimahaasi waxana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Umar Wehliye
runtii wax weyn baa la qabtay ee dawladduna sidaan hadaan ka aragnay tilaabooyin badan oo hore loo guuldareystay ee ku guuleysatay meesha yaala hore maaynan u dhicin dawladdii tan ka horeeyay inay sidaan bulshooyinka isla deega isugu soo dhaweeyso meesha waxaa ka baxay arrimihii uu kala qaybsanaan jiray qabyaaladii waxaa ka baxay ee manaa inta badan boobkii iyo bilil qali ay dadka isu geysan jireen isbaarooyinkii yaalay dawladdu wax badan bay ka qabatay dhinaca amaanka haddana waxay aad horumar muuqda uga gaartay dhinaca siyaasadda waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad jecel inay ka dhex muuqdaan mansabka ama xilal ay qabtaan marka kulli siyaasadda istaraatiiji ahaan waxay ku dhisan tahay ruux walba ee naqda inuu soo muuqdo raba waa inuu gobolkiisa ka soo muuqdo marka
baahinta maamulka dawladda ay ku fulaysatay aad leedahay
aniga aad baan u taageersanaa fikirka dawladda bigaas wax badan oo hadda aan markii hore noo qabsoomin karin oo looma dhamaan la dhihi jiray hadda waa la qaban karaa
aad baan maasan tahay Cabdullaahi dibaan kugu soo laabanaya Maandeeq adiga aragtidaada hanaanka dawladda ay u martay bismaha iyo hirgelinta maamulka goboleedyada dalka oo maamulka Hirshabeelle ugu dambeeyay
in walaal ilaama ahan in ay wado wanaagsan u martay dawladda markay sameeyeen maamulka goboleedyada dalka ka jira maxay leeyahay caqabad taagan oo san fiirin caqabadaha taagan maamulka goboleedyada ka hor la soo taagan ee iyadoo waxba ay ka sameeyeen sida aan wada ognahay maamulada ka hada dalka ka jira Hirshabeelle ugu dambeeyay u ahaayay ee dawladdu waxay ku dagtagtay in maamul sameeyso iyadoo maamulku uu soo jiray sameynta ay ku dagtagtay waxaan dareemaynaa in wax walba aysan ka wada fiirin sida inaan xuduud u fiirinin sida inaan u fiirinin dadka deegaanadaas degan federaalka inaan ka dhaadhicinin waad aragtaa maamuladii ka horeeyay sida Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxay isku heysteen jasiira waxa ku xigtay in Puntland iyo Galmudug ay isku heystaan waad aragtay kalgacayo ilaa hadda dagaalku uu taagan yahay jastidan uu socdo dagaalka waad aragtaa Galmudug ha waa dawladdi maamul goboleedki dawladdi ay sameysay oo hoos tagay dawladda Soomaaliya ma tahay karaan doosmareeb waa maamul gooni ah ka jiro Hirshabeellan wuxuu ku darsamayaa noocaas waayo asna wuxuu noqon doonaa maamulkii oo aan tahay karin baladweyna san hadda ka wada dareemayno qayb ka mid ah reer Hiiraan waxay leeyihiin maba aqoonsaninbo marka waxaa loo baahnaa iyadoo dadkii isku wada aqoonsan yihiin is wada og yihiin ee raali ka yihiin in dawladdu u sameeyso nidaam gooni ah
Cabdullaahi wadagaysanaysaa dooda Maandeeq oo waxay leedahay dawladdu markii horeba waxay ahayd inay ka fikirto xalinta khilaafaadyada jira ka hor intaanay maamul u sameynin deegaanada ay doonaysay inay maamulka ka hirgeliso adiga maxaa
waxa khalad ay jiro wala dib waa laga sixi karaa laakiin waxa muhiim ah in markii hore aasaaska loo daago markii hore nidaam iyo ka dambeyn rag u kici kara la helo brand hadda ay dawladdu bilaawday waxa yarka la yiraahdo municipal demarcation ama borderada ay yeelan doonaan dawlad goboleedyadu waa wax dib laga sixi doono waxay ku xirantahay bulshooyinka meesha wada dega ee ku wada nool iyada u baahan shuruucdeeda gaarka waxaa soo dhan waxaa dib laga sixi karaa markii la helo wax shaqeeyo waxa iskhilaafsan hadda markaan fiirino waa dadka prominentry ama laga yaqaan caanka ka bulshada dhexdeeda weli lama weydiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaas ra'yigooda waxaa soo bixin doonta in dadka laga qayb geliyo fikirkooda la weydiiyo waxa ayada dantooda ay ka tarjumaysaan la qabto in badan baan u xayirnayn dad ayaga kali talisnimo iyo anaa iri iyo macnaha laygama boodi karo
haye maandeeq ma aragtaa inaba haba yaraatay in talaabo hore loo qaaday hadiiba dawladdu ay maamulka baahisay oo gobolada dalka geysay deetana durushooyinkaba ay ka dhacayaan hadda
taas waa inta yar ay sameysay laakiin ma la weydiiyey dhibaatada gudaha ka jirto waayo maamul ayaga naftirkooda corruption ku yimid muxuu qaban karaa waayo mida kale waxaa dhibaatada jirta ee tahay qofkii corruption ku yimid ma keeni karaa xal bulshadii oo san la isku heshiisiinin oo wax raali ay ka yihiin la sameynin markii la dhaho maamulaa la sameynaya dib khilaafka laga xalinayaa waxaan dareemaynaa socon weyne aa orodna inay sheekada tahay ay dowladdu u sameynayso hadduu dowladda ay noqotay wejigii ugu horreeyay maamul goboleed sameeyey waxaa laga rabay maamul kasto ee sameynayso inay hadaf u sameyso hadaftii u sameynaysona uu yahay hadaf ay ka gungaarayso feedback ku soo laabanaya ay noqon all of them marka waxaan leenahay wax degdeg lagu sameeyey oo laga gaarsiinayo ahayd safarka gaarsiiya lagu wada sameeyey imahan feedback lagamaana fiirinin
waxaa yarkaan isku khilaabsannaha anigi lama haboona in loo tuuro waxaa badanoo isku raacsanna matalan dalku iska burbursanay dhowr iyo labaatanka sane lasoo dhaaf wax serfisya ama service delivery ama adeegyada bulshada lama gaarsiinin gobollada wax kasteaan sheegnay ama waxbarasho ama caafimaad ama dhaqdhaqaaq ganacsi wax walba waxay kusoo koobeen magaalada muqdisho si adeegii bulshada loo ballaariyay waa lagu qasban yahay waa kaalin dowladda ay wax weyn ay ka qabatay waa guul weyn oo shacabka soomaaliya usoo hoyatay dowladduna waxaan dhihi karaa waa wax la taaban karo wixii dhimanna waa la dhammaystiraya maan annagu ma dhahayn waa dhammaystiran yihiin marka cunug intuu saaka aawa dhasho hore kama carari karo laakiin waxaan dhihi karnaa cunug caafimaad qaba inoo dhashay
haye maandeeq waa degaysanaysaa dooda cabdulaahi maxaad ka dhihi lahayd
adeega marka horaata baxo wuu jiray inkastoo awoodda dowladda ay ka maqneed waa ku faraxsannahay in awood la ballaariyo laakiin awood la ballaarinayo waa in marka horaata laga baaran dego oo loo sameeyo management marka qofka wax uu sameynayo uu noqonin feedback soo laabto waad aragtaa hadda hirshabeel feedback soo laabto marka maxaa laga raba dowladda way samaysay awooday ku samaysay gacalkacyo hirshabeelna waa ogeed waqtiga u dhexeeye awooday ku samaysay induusa mareebna ay kasoo qayb geliso maamulka galmudug ilaa haddana way ku guuleysan la-dahay saaki dhiigaa daadanaa ilaa haddana waxba natiijo kama soo baxaayo waad arkaysaa hadda waaskii beledweyne fadhiyo inuu dhahaayo aniga maba aqoonsaninbo qayb ka mida reer beledweyne waxay leeyihiin ma aqoonsan marka loogama baahnayn dowladda inay degdegaas wax
hormarkan cabdulaahi weeliye uu tilmaamaya in dowladnimadii la baahiyo oo gobollada soomaaliya adeegyadii dhan la geeyay adiga kuu muuqda
waan dareemayaa inay muuqato laakiin dareenka aad dareemaysid ma la fiirinin gudihii wixii ka jiray
waa mahadsanta maandeeqhaye cabdulaahi
maandee horta aad bay u mahadsan tahay waxay kusoo laablaabatay dagaal ka socda gaalkacyo dagaal ku socda gaalkacyo waa muddu soo taagnaay ma aha waxaadda bilowday waa dagaal inta soomaalidu dhibaatada isku haysay oo dhan jiray ma aha wax hadda iyo kusoo beegmay dowladdan hadda jirtay shaqadeeda keliya waan ognaa xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guur ah waxaa fooda nagu soo haysay doorashooyinkii dowladdii dhexe waxaa maaski ah in la gabagabeeyo nidaamyadii federaalka ahaay ay ka wada qayb qaadan karin dowladda dhexe iyadoo barnaamijkaas la qabanayo oo nabadaynta iyo isfahanka bulshada iyo wacyigelinta uu dhinac ka socdo ee haddana loo baahan yahay in waqtigii ay dowladdii yare haysato in wixii lagu ballamay kusoo gabagaboobaan annaga dhammaanteen hadda maanta waxaanu anqaal taagaynaa in dowladdan federaalka nidaamkeeda uu noo soo dhammaystirmo in qof walba dhallinyaraha uu jaanis keelo in adeegyadii bulshada ay baahaan waxaa nasiib wanaaga maamulka hirshabeelle dastuurkiisa waxaa ku jira in dowlad goboleedkaasu ay iskuullo iyo adeegyo caafimaad ka furi doonto meesha oo weliba free of charge ah oon waxba kharash looga baahnayn dadka balqiyaas bulshadii hadda baadiyaha ku nooleed oon soo gaari karin magaaladii oo tabar ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo xataa aan meeshii ehelka u joogin laga yaaba haddii fadhigoodii lagu geeyo adeeg bulsho. Waxaan rabnaa inaan inta badan aan horta positifeka ah ka weyn negativeka meesha ku jira. Waa sax, waa qabnaa khaladaadaa jira, laakiin waa la sixi karaa. Khaladaadkana waxaa la sixi karaa marka wax la qabto.
Maandeeq waa dhegaysanaysaa, wuxuu leeyahay wax walba xal baa ka dambeeya, caqabadaha jira waa laga gudbayaa, ugu dambeynna waxaa la sugu imaan doonaa fikir laisla ogolyaho dhinacyada dhan ka yimaada.
Dowladdan waxaan dareemaynaa awoodaha ay maamul galbeedad ku sameynayaan inaysan u lahayn feedback ku soo laabta inay ku xaliso. Walaalkay wuxuu dhahay adeegyada dadka waxay helayaan oo reer miyiga oo fadhigooda loogu geeyay oo waa free uu dhahay. Caafimaad helayaan, waxbarasho helayaan, ma diidan inay caafimaad iyo waxbarasho helayaan. Laakiin ma ahan gobolkii uu madaxweynihii jooga bis inuu maamulkaas uu ka dhisnaaday oo waxbarashon laga helo, caafimaadna laga helay. Gobolkii diidanaa siduu ku helayaa caafimaad, siduu ku helayaa waxbarasho, mise ogol yahay gobolkan wixii ka yimid inuu asiga qaato? Taas naftarkeeda layska weydiiyo. Nin aanu ku aqoonsanayn ama gobol aanu ku aqoonsanaynbo sidee bulshada laysku dhex gelinayaa? Waa iyadana mooshin u yaalay inuu sameeyo madaxweyne hadda uu hirshabeela qabtay, laakiin lama ahan inuu xal dhaqsi la gaari doono.
Horta runtii maamulka hirshabeele, sidaan ognahay madaxweynaha hirshabeele wuxuu kasoo jeedaa Hiiraan markii la doortayna isla markiiba maalinta ku xigta meeshuu ka degay ugaas buu soo dhaweeyey. Lama rabaa anagu inaan negative kaliya kumboonino. Waxaa meesha yaalla madaxweynihii gobolka uu dhashay sirfisyadiisa uu gaarsiin karaa. Waxaa tusaale u ah maalintii la doortay baynu xagga intuu tagay lagu soo dhaweeyey, ugaasku wax ka soo dhaweeyey, deegaankuna ku qanacsan yahay inay hoggaanka leeyihiin. Waxaanina hal qof baa naga ra'yi duwan ama qof baa fikir kala qaba, ma aha in loo hor istaago ummadda iyo arrimaheeda. Waa sax, qof walba ra'yigiisa xurbu u yahay, laakiin majoritiga ummaddu way u baahan tahay. Hirshabeelle, reer Hiiraan waxbay ka dhiseen, kaalin weyn bay ku leeyihiin. Guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenka iyo madaxweynahaba dhammaantood hirshabeelle Hiiraan bay ka soo jeedaan. Marka gabadha walaashay Maandeeq wax ay sheegayso meesha inta badan kuma jiraan, laakiin waa cabsi miidiyaha ay buunbuuniso. Teeda labaad, meesha waxaa ku jira wax la yiraahdo international intervention. Ma la rabo in nidaamkani uu Soomaali ay guuleysato. Lama ogola wadamada diriska aan nahay cadaawadu ugu horeysa ayagaa noo ah.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, ugu dambeyn haddii aan Maandeeq adiga ku sii hadalka, maxaad ku soo koobi lahayd?
Taas ma diidan inuu madaxweynaha ka degay baladweyne kana soo wada jeedaan heer Hiiraan ay wada yihiin. Laakiin waaskii asiga markay is arkeen dadkii la soo dhaweeyo farxad lagu dhameeyey, waaskii kadib shirkuu qabto maxaa ka soo baxay? Wuxuu dhahay aniga waa is aragnay Hirshabeelle, wax la maba aqoonsani buu waaskii ka soo baxay. Wuxuu yiri oo kale Hirshabeelle aniga ma aqoonsani, mid kale madaxweynaha kama wada hadlin uu yiri wax siyaasad la yiraaho. Marka feedbackas wuxuu dareeyay, waxaan dareemayaa Hirshabeelle aqal khilaaf ku jira inuu khilaaf weyn yahay, maaha waxay miyadiyaha buubooninayso, maaha marka wax la iska indhatiri karo. Waa shacab, laba shacab khilaafka taagan waa la dareensan yahay. Waa dowladda awoodda ay ku muqoonisay ahayd inay Hirshabeelle keentay ee dhistay waxay ahayd waaska inay ka weydiiso ee ku soo dartay nidaamka. Waxaan dareemayaa hadduu ugaasku uu nin raali ka yahay ahaan lahay, maadaama qowmiyad dhan ugaaskeedu uu yahay, wax walba ayn xal loo helin lahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa doodayga la qayb galay Cabdulaahi Cumar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
dhegeystayaal wuu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni qurbo.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida joogta magaalada caasimada Burkina Faso ah ee Wadadugu, oo halkaasi kula kulmaya waqtigan xaalada amni darra awadeed markii caasimada waddankaasi isku dhacyo ay ka dhacayaan. Haddaba waa sida guud ahaanba xaaladda waddankaasi ku yaalla galbeedka Afrika, waxaa barnaamijkeena qurba igu waramaya Cabdifataax ka mid ah Soomaalida qurba joogta hase yeeshee waayadan jooga caasimada waddankaasi iyo Wadadugu. Cabdulfataax magaciisa ayuu ku soo koobay oo keliya Cabdulfataax. Bal Cabdulfataax, soo dhowow goreyntii barnaamijkeena qurba ku soo dhowow, iga waran xaaladda caasimadda aad joogto Burkina Faso ee wadadhuugu sida haatan ay tahay?
Antara aad baa umahadsantahay, aad iyo aad baad umahadsantahay xaaladda caasimadda ee wadanka Burkina Faso ee wadadhuugu. Anigu waxaan joogaa degmada Wiiga, marka aderintii aan joogay aad u fiicanay, inkastoo sanadii u dambeeyay xaalada isbedbedel siyaasadeed uu ka dhacay wadanka Burkina Faso, laakiin si haddarto waxa ugu dambeeyay ayaantii anmaynay jeen weri ahayd weerar ay kooxda dhexdaa kasoo qaadeen hotel, halkaasoo ay dadku ka fashayeen, dadna ku laayeen. Laakiinse xalayto anagoo hurudna oo hurda si diyaarinana ayaanu ayaa sidaad la socotid ayaa warkaas u dhacay oo magaalada waxaa lagu markariyo ku qabsacay rasaas. Rasaastaas oo aanu garanaynin meel alaala markii oo meel ka dhacayso, laakiin si anagoo meeshaba aan ku cusbay hotel magaalada aanu ka degayn, waxaanu waa dareemi kartaa dad meesha ku cusub baanu ahayn. Sidaa daraaddeed xaalad kare unbaa magaalada markaliya qabsatay rasaas, waa meel kasta ka dhacday. Kadib markii aanu rasaastii way taagtay cabaar, haddana way bilaabmatay, marka rasaas baa muddo saacada baa magaalada ka dhacaysay, inkastoo hotelkeedii aadiisa ay u badnaayeen sintarka magaalada deganayn. Marka adigu ugu dambeyntii rasaasu xaggaasay xagga magaalada way ka baxday. Markii aanu wareynay dadka ama wixii magaalada joogay saxaadikaas, waxay nagu yidhaahdeen hal qof argagixiso ayaa weerar ka geysanaysay magaalada, rabti inay weerarto. Kadib yagiyo booliskiina isku weerarray isku dhacay. Sidaa daraaddeed baa hadeerto ay weli xabad uga dhacaysaa magaalada.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka waad nala soo xiriirtay xaalka guud ee wadanka ka hor inta xabadahan iyo dagaalkan uusan xalay bilaabanin, ka hor sida uu ahaa?
Wadanku aad buu ammaankiisa u sugnaa oo aad buu wadan kala dambeyntiisa, inkastoo aanan Soomaali ku arag, laakiinse waa wadan nabadgelyo ah, dad cadaan iyo dad noocya waan wax kasta waa sida waa lawada socdaa, waa la joogaa, wadan amni ah. Inkastoo sanadihii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay labadii sano ka dhexe sano u dambeeyay la soo dhaafay, oo madaxweynihii hore wadanka badwiilaata kasara xukumayay uu ka tegayo xukunka shacbiyad ayaama shacab ay ka qaadeen xukunka. Inka markaas kabacdi waxaa yimi madaxweyne rayida, inka kadib markay militarigu la wareegeen kabacdi waxaa yimi ay xukunka ku wareejiyeen rayidka, kadibna waxay soo doorteen madaxweynaha cusubeeda xukunka haya. Sidaa daraaddeed dalku wuxuu ahaa mid amniya, wuxuuna wadanku yaala galbeedka Afrika, wuxuuna ku jiraa wadamada ECOWAS la isku yidhaahdo, oo halkaas markaa ammaanka wadanku intii ka horreysay xalayto ilaa iyo intii udhexeysay weerarkii argagixisada bishii January geysteen, ammaan buu wadanku ahaa. Inkastoo aan mar hore imi oo bishii February aan mar imi oo markaa aan ka noqdayna, wadanku ammaan buu, xaaladiisa amnina waa aada bay u sarreysaa, oo wadan dadkiisuna ay aada u wanaagsan yihiin oo aad dadka usoo dhaweeyaan.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalidu ay ka mid tahay bariga Afrika ka yimaado oo kaleeto ganacsi ma ku leeyihiin, dhaqaale ma jiraa, dhaqdhaqaaq ganacsi oo dadka ay isdhaafsanayaan ma aragteen? Inkastood ii sheegta Soomaali badan inay isu joogno ama aada la kulmin, haddana bal waxaad maqashay xataa?
Inkastoo aanan Soomaali kula kulmin magaalada, laakiinse waxaan kula kulmay dad Suudaana, laakiin marka wax ii sheegeen in 4 bilood ka hor ay arkeen nin Soomaaliyeed oo isna si ganacsi ahaan u yimi meesha, laakiin waxay yidhaahdeen mar dambe maanan arag. Laakiinse wadanka waa wadan ganacsi, waa wadan ku jira ECOWAS, waa wadan aada arkaysid saddex marka baabuurta iyo ganacsiga wadama dadka imaanaya burga ee wadamada Ghana, dadka imaanaya wadankan Gambia, Senegal, all waxaad ku arkaysaa halkan dad Afrika oo Afrikada galbeed. Markaad weydiisid dadka reer Burkina Faso, waxaad soconaysaa waxa ka badan dadka ka yimi gobollada kale ama wadamada kale ECOWAS ku jira. Waana wadan ammaankiisu sugnaa ilaa iyo markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi, Ingalaabkii lagu dilay sanadkii 1987-dii madaxweyne Thomas Sankara. Inkastoo waxay waqtiga ka dambeeyeen uu xukumayay ninkan la oran jiray Blaise Compaore oo haddeerta u cararay markii xukunka si shacbiyada lagaga qaaday wadanka Ivory Coast haddeer ku jira, oo isla muddo 7 iyo 20 sano ku dhow xukumayay wadanka Burkina Faso.
Maxaa u joogtaa adiga Cabdifataax meesha?
Anigu waxaan joogaa qolo wadamadan aanu wadanka ama waxa la qabtaa wax la yiraahdo dhaqanka dhalinyarada Afrika ah halka lagu soo bandhigo oo dadka ay soo kaban qaabiyaan qolo halkan ECOWAS ah oo sanadka ka dhacaya waddankan Burkina Faso ayaa lagu casumay. Marka lafteed markaa dhalinyaro badan oo Afrika ah oo lagu casumay oo kamid ahaa sidaa daraaddeed bal halkan laga jeer ku yimi. Marka sidaas baan ku joogaa hadertana oo marka waxaan leeyihi waxaan marka waa IDO naga timi annaga iyo qayb kamid a dadkaas dhalinyarada markaa wax rabaa mustaqbalka inaan sameyno golo dhaqan oo dhalinyaro oo Afrika ah.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa sidaan wararka ku ahay ama aan ku arkay Burkina Faso waxaa ka dhaca weeraro sidaad sheegtay ba 30 qof ay ku dhinteen January dhacay oo kale weli dowladda Hardan ayay kula jirtaa la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta. Sidee ayay dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta ee dagaalka ka wada magaalada caasimadda ee waddankaasi deegaanada ku dhowdhow mararka qaarkood ka geysta weerarada ay saameyn ugu leeyihiin xagga amniga?
Sidaadadka waddanka wuxuu daris leeyahay Maali. Maalina waxaa ka jira kacdoonno maxaashay hargigasisada ay geystaan iyo wadmaa dadka kooxaar iyo xisbinka Maali ka jira oo iyo dadka Tuwaariga iyaduna qeyb halka madayna ku nool yihiin hadeerto. Saameynta gobolka ay ku leeyihiin Boko Haram iyo Maali oo meeshaas iyo Nigeria ka dagaalamta iyo kuwa Niger ka dagaalamo ayaa waxay ku keenaysaa inay halkan ay marba kooxo reer Burkina Faso ah ay argagixiso ahaan isu adeegsadaan oo ay ka sameeyaan bulqulatooyin waddankan oo aada moodayn wadamada ugu degan ee Afrika uu ku jiro, iyagoo ka faa'iideystay qalalaasihii sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka ee dhanka siyaasadda ku aadana.
Waad mahadsanta Cabdi Fatax inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe.
Aad iyo aad mahadsantiinaadigaa mudan iyo bahdina fiyowe.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdil Fatax, wiil ku soo koobay magaciisa oo ku sugan magaalada Wadadugu ee dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ku yaala, halkaasi oo xalay ay ka dhaceen israsaaseen magaaladaasi caasimadda ah oo la sheegay in dowladda ay isku baacsanayeen kooxaha xag jirka ah ee mararka qaarkood ka geysta weerarada magaaladaasi. Barnaamijkeena Qurbe ayuuna marti igu ahaaye. Inta aynu barnaamijkaasi mid la mid a ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo barnaamijkiisi Qurbe inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna warna soo gaaray oo dalka dhinaca Kenya inooga yimid. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa caafiyey maxaabiis ku jirtay xabsiga waddankaasi oo xukun dila sugayey. Madaxweynaha ayaa cafis u sameeyey 2774 maxbuus, kuwaasi oo haatan dilka loogu bedelay xabsi daa'im. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale caafiyey 102 maxbuus, kuwaasi oo la sheegay in xabsiga laga sii daynayo. Hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in tallaabadan uu qaaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay dalkaasi ku sii dhaweynayso inuu gebi ahaanba mamnuuco xukuumadda dilka ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sandeere. Idaacaddeennana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandeere oo studio ugu weliyo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.